και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σήμερα. Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Και το Θανάση Βικόπουλο θα ακούσουμε σήμερα σε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Τον γαϊδαράκο των Χριστουγέννων, τον Δημήτρη Προύσαλη. Όλα αυτά στη συνέχεια. Καλή ακρόαση.
Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Μια γάτα στη Φάτνη, του Μάικλ Φόρμαν. Απόδοση, Ρένα Ζώση Ζαΐρη. Δεν έχω τίποτα με τις αγελάδες. Είναι βέβαια λίγο χαζές και αδέξιες, έτσι που πέφτει η μία πάνω στην άλλη, αλλά τουλάχιστον είναι ζεστές. Τις κρύες νύχτες ζεσταίνουν αρκετά το στάβλο και αν προσέξω λιγάκι δεν με τσαλαπατάνε. Εκείνη τη νύχτα θυμάμαι ότι έκανε πολύ κρύο. Τα αστέρια έλαμπαν ασυνήθιστα κι όμως χιόνιζε. Γι' αυτό χάρηκα πολύ που αγελάδες βρίσκονταν στο στάβλο έτοιμες να με ζεστάνουν. Τις κατσίκες πάλι δεν τις χωνεύω καθόλου. Συνέχεια μαλώνουν και χτυπάνε μία την άλλη, είναι πολύ νευρικές. Δύσκολο να πάρεις έναν υπνάκο όταν βρίσκονται γύρω σου. Ξέρετε που τρυπώνω και κοιμάμαι. Στη Φάτνη του στάβλου, στην ταΐστρα των ζώων. Δεν εννοούσα φυσικά πως θα κοιμόμουν, υποτίθεται ότι έπρεπε να κυνηγήσω ποντίκια. «Μη μου μιλάτε για τους γαϊδάρους. Δεν τους αντέχω. Σε κοιτάνε με εκείνα τα τεράστια μάτια τους, έτοιμοι να γίνουν φίλοι σου και μετά γυρίζουν από την άλλη μεριά και στραβάνε μια ωραία κλωτσιά. Πρέπει να προσέχει πολύ κανείς όταν βρίσκεται κοντά σε γαϊδάρους. Ευτυχώς, ο στάβλος μας δεν φιλοξενεί και τόσο συχνά γαϊδάρους». Αλλά εκείνη τη νύχτα, λίγο προτού νιώσουμε όλοι άνετα και ζεστά, άνοιξε διάπλατα η πόρτα του στάβλου, μπήκαν μέσα χιλιάδες χιονονυφάδες, ένας άντρας, μια γυναίκα και... Καλά το μαντέψατε. Ένα γαϊδουράκι. Το γαϊδουράκι έκανε ό,τι κάνουν συνήθως τα γαϊδούρια. Πήρε ένα γλυκό τρυφερό βλέμμα ανοίγοντας τα τεράστια μάτια του, αλλά εμένα δεν με έπιασε κορόιδο. Έτρεξα όσο πιο μακριά του μπορούσα και χώθηκα στη Φάτνη. Ο άντρας κατέβασε λίγο φρέσκο άχυρο από το πατάρι του στάβλου και έφτιαξε για τη γυναίκα του ένα κρεβάτι σε μια γωνιά μακριά από την πόρτα. Η γυναίκα δεν φαινόταν και τόσο καλά. Φώναξε πονεμένα 1-2 φορές και ο άντρας την αγκάλιασε σφιχτά, ενώ το γαϊδουράκι την κοίταξε ακόμα πιο τρυφερά. Εγώ κοιτούσα τη δουλειά μου. Ξαφνικά άκουσα κλάμα μωρού. Αυτό μας έλειπε τώρα, ένα μωρό να κλαίει. Οι αγιαλάδες και οι κατσίκες είχαν ξυπνήσει για τα καλά. Έσερναν τα πόδια τους πατώντας η μία πάνω στην άλλη. Πήδησα έξω από τη Φάτνη για να βάλουν μέσα το μωρό. Ξαφνικά το σύρσιμο των ζώων σταμάτησε. Το μωρό δεν έκλαιγε πια. Όλα ήταν σιωπηλά, σαν να κρατούσαμε την ανάσα μας. Σαν να κρατούσε την ανάσα του ο κόσμος όλος. Κοιτάξαμε το μωρό. Μας κοίταξε και εκείνο. Τότε άκουσα πρόβατα, πρόβατα που βέλαζαν. Από όλα τα κουτά ζώα του κόσμου, τα πρόβατα είναι σίγουρα τα πιο κουτά. Τα ακούγαμε που πλησίαζαν και μετά με μια παγωμένη πνοή του ανέμου η πόρτα άνοιξε πάλι και μπήκαν μέσα μερικοί βοσκοί παρέα με τα χιονισμένα τους πρόβατα. Οι βοσκοί γονάτισαν στο λασπωμένο δάπεδο, μίλησαν στη γυναίκα και στον άντρα και χαμογέλασαν στο μωράκι. Τελευταίες ήρθαν οι καμήλες. 3 καμήλες. Είναι και αυτές το ίδιο αδέξιες με τις αγελάδες, αλλά έχουν πολύ πιο μεγάλα πόδια. Είναι νευρικές, η αναπνοή τους μυρίζει άσχημα και φτύνουν όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Οι καμήλες είναι ογκώδεις. Οι δυο από αυτές τρύπωσαν τα κεφάλια τους κάτω από τα πανιά που σκέπαζαν το παράθυρο και μας κοίταζαν, ενώ η τρίτη κοντοστάθηκε στην άκρη της πόρτας. Πρέπει να πω ότι τα χαλινάρια τους ήταν πανέμορφα. Από καταπράσινο δέρμα με χρυσές διακοσμήσεις. Και όταν οι τρεις αφέντες τους μπήκαν καμαρωτή-καμαρωτή στο στάβλο, έμοιαζαν παραμυθένοι, οι ίδιοι βασιλιάδες. Γονάτισαν κι αυτοί με τους βοσκούς και μετά όλα τα ζώα στο στάβλο γονάτισαν κι αυτά όσο καλύτερα μπορούσαν. Ακόμα και οι αδέξιες αγελάδες. Από πάνω μου έβλεπα κότες και περιστέρια καθισμένα σιωπηλά στα καδρόνια της σκεπής και όταν κοίταξα πίσω μου είδα σειρές ολόκληρες από ποντίκια. Ποντίκια! Και μάλιστα πίσω μου! Τα μικρά χάντρινα μάτια τους τρεμόπαιζαν κοιτάζοντας μια εμένα, μια το μωρό και άντε πάλι από την αρχή. Παράτησε τα για λίγο σκέφτηκα και γύρισα να κοιτάξω και πάλι το μωρό. Τα ποντίκια σύρθηκαν αθόρυβα, με προσπέρασαν και παρατάχτηκαν μπροστά-μπροστά. Σαν να πέρασαν αιώνες από τότε. Έτσι τουλάχιστον μου φαίνεται τώρα. Σε λιγάκι έφυγαν όλοι. Οι βοσκοί με τα κουτά τους πρόβατα, οι πλούσιοι άντρες με τις στριμμένες καμήλες τους, ακόμα και ο άντρας με τη γυναίκα και το μωρό. Δεν άκουσα ποτέ πια τίποτα για αυτούς. Το περίεργο είναι πως από τότε δεν ξανά πιάσα ποντίκι. Κάπου βέβαια, κάπου τα κυνηγάω για να μην χάσω και τη φήμη μου. Αλλά δεν αντέχει η καρδιά μου να τα πειράξω.
The cat wanted into the warm, warm house, but no one would let the cat in. It was cold outside on Christmas Eve. She meowed and meowed by the door. She was not let into the warm, warm house, and her tiny cries were ignored. 'Twas a blizzard now, the worst of the year. There was no place for her to hide. Just then a poor little mouse crept by. He had lost his way in the snow. He was on his last legs and was almost froze. The cat lifted him with her paw. She said, "Poor mouse, do not be afraid, because this is Christmas Eve. On this freezing night, we both need a friend. I won't hurt you, stay by my side." She dug a small hole in an icy drift. This is where they would spend the night. she curled herself round her helpless friend, protecting him from the cold.
Saved.
I'm sorry, Mouse, but your friend has died. There's nothing more we can do. On Christmas Eve, she gave you her life, the greatest gift of them all. Santa lifted her up into the night sky and laid her to rest among the stars. Dear Mouse, don't cry, you are not alone. You will see your friend every year. Each Christmas a cat constellation will shine to remind us that her love's still here.
Ο Γαϊδαράκος των Χριστουγέννων, του Δημήτρη Προύσαλη. Ο ήλιος έβαφε ασημιά τα φύλλα απ' τις ελιές. Μια ζέστη χάιδευε γλυκά τα σπίτια της μικρής Ναζαρέτ. Άνθρωποι και ζώα ξεκουράζονταν παραδομένα στην αγκαλιά του απομεσήμερου. Στην άκρη της πόλης, κατά από ένα δέντρο, ένας γαϊδαράκος, παρέα με ένα βόδι, βρίσκονταν ξαπλωμένοι δίπλα-δίπλα και πέρναγαν την ώρα τους. Ο γαϊδαράκος ευχαριστιόταν τη σκιά που του ρίχναν τα κλαδιά και έπαιζε κουνώντας πέρα δόθε τα σαγόνια του. Την ίδια στιγμή, το αριστερό του αυτί προσπαθούσε μάταια να διώξει μία μύγα που με επιμονή τον ενοχλούσε εδώ και ώρα. Και δώστου η μύγα βζν και βζν να στριφογυρνάει γύρω από το αυτί του. Μα πού τη βρήκε τέτοια όρεξη μεσημεριάτικα? Το βόδι πάλι ήταν στον κόσμο του. Μασούσε για δεύτερη φορά όσα είχε φάει κάμποσες ώρες πριν και τώρα αναπαυόταν. Σκέψεις πολλές περνούσαν από το μυαλό του γαϊδαράκου. Ποτέ του δεν κατάλαβε τους ανθρώπους και ζούσε τόσο καιρό κοντά τους. νόμιζαν ότι έχουν μυαλό. Έτσι τους είχε ακούσει να περηφανεύονται. «Είμαστε ράτσα ξεχωριστή», έλεγαν. Πολλές φορές όμως δεν μπορούσε να εξηγήσει, μα ούτε και να βρει καμία δικαιολογία για όλα αυτά που έκαναν. Για παράδειγμα, τις προάλλες πήρε ταυτή του έναν πατέρα που μαλώνοντας το παιδί του του φώναξε. «Άμα σε πιάσω στα χέρια μου, παλιογάιδαρε, θα σε φτιάξω εγώ». Αυτό δεν τον κολάκεψε καθόλου. Όλοι ήξεραν ότι ήταν ο μικρός Μπόμπυρας. Άκου να τον πει παλιογάιδαρο που έκανε συνήθως στη γειτονιά του σαν ο κάτω. Αλλά και ο ίδιος ο γαϊδαράκος. Λίγα είχε τραβήξει από τον παλιογάιδαρο της γειτονιάς και την παρέα του. Μπορούσε άραγε να ξεχάσει τα αλήθεια πως τον φώναζαν στραβαυτιά. Κάθε φορά που τα παιδιά τον συναντούσαν στο διάβα τους, χάλαγε ο τόπος. «Ο στραβαυτιάς, παιδιά, έρχεται ο στραβαυτιάς», ούρλιαζαν και ξεφώνιζαν και γελούσαν τα παιδιά όταν τον έβλεπαν, καθώς λένε το ένα του αυτί έγερνε λιγουλάκι στα ζερβά και προς τα μπρος. «Μα μια χαρά αυτιά γαϊδουρινά έχω, τι τους φταίνε και με κοροϊδεύουν», αναλογιζόταν ο γαϊδαράκος. Ή μήπως μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του κείνη τη μέρα που το ανακάτεψαν στην ταΐστρα του το πίτουρο με τα χώματα. Ή μήπως τότε που το έβαλαν χαλίκια κατά από το σαμάρι. Κι όμως τα σκασμένα φυλάγονταν και είχαν βλέπει στο νου τους. Γιατί την ξέρανε καλά την παροιμία του τόπου τους που έλεγε «Ποτέ να μη σημώνεις τον τράγο από μπροστά, ποτέ να μην περνάς πίσω από γάιδαρο και τον τρελό μη τον πλησιάζεις από καμία του μεριά». Ο γαϊδαράκος όμως τα αγαπούσε τα παιδιά και ας του δυσκόλευαν που και που τη ζωή της κάθε μέρας και ας τον κάνανε να χάνει πότε πότε την όρεξή του για φαΐ. Δεν έβαζε και το πόδι του στη φωτιά για τους άλλους τετράποδους γαϊδαράκους του τόπου του αλλά και του σογιού του. Εκείνος όμως ένιωθε μέσα του πως είναι κομματάκι διαφορετικός. Το καταλάβαινε. Δεν ήταν παρόλα αυτά ούτε μεγαλόσωμος στην φτιαξιά του, μα ούτε και μικρούλης, καχεκτικός. Αν πεις δε για τα αυτιά του, είπαμε. Σε τίποτε δεν διέφεραν από τα υπόλοιπα γαϊδουρινά αυτιά της πόλης του, τουλάχιστον για εκείνον, και το γκάρισμά του ακόμα τυπικά γαϊδουρίσιο ήταν. Δεν ενοχλούσε στη γειτονιά κανέναν και μόλους είχε τις καλημέρες του, τετράποδα και δίποδα. Αυτό όμως που τον έκανε να νιώθει έτσι αλλιώτικος, σαν να πεις ξεχωριστός και γι' αυτό πολύ χαιρόταν, ήταν ένα. Η οικογένεια των ανθρώπων που στην αυλή του ζούσε τα καλύτερα του χρόνια. Κείνη την ώρα έφερε στο νου του το αφεντικό του, τον Ιωσήφ. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, γεμάτος καλοσύνη και ταπεινότητα. Ποτέ του δεν γύρισε να κατηγορήσει άλλον. Ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει μια συμβουλή, να ακούσει τον πόνο του διπλανού. Την πόρτα του σπιτιού του την έβρισε πάντα ανοιχτή. Μια θέση στο τραπέζι την κρατούσε για τους περαστικούς. Μαραγκός ήταν η δουλειά του. Τα χέρια του δίνανε ζωή σε ό,τι άγγιζε από ξύλο και όσοι τον γνώριζαν μιλούσαν γι' αυτόν με τα πιο ζεστά τους λόγια. «Χρυσάφι γεννάν τα χέρια σου, Ιωσήφ. Ό,τι και να πιάσεις, το κάνεις αριστούργημα. Είσαι θησαυρός», είχε ακούσει ο γαϊδαράκος μέρες πριν να λέει στο αφεντικό του ο Μπαρμπατζακόμπ, ο γειτονάς τους. «Μην το λες αυτό, καλή μου άνθρωπε. Ο πολυτιμότερος θησαυρός, μα και η μεγαλύτερη φτώχεια κρύβονται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, τη δικιά σου και τη δικιά μου, σολωνών. Ή θα γίνουμε πλούσιοι ανοίγοντας την καρδιά μας στο διπλανό, ή θα απομείνουμε φτωχοί κρατώντας την κλειστή. Από εμάς εξαρτάται πως θα είναι ο δρόμος της ζωής μας», αποκρίθηκε ο Ιωσήφ. Να, τέτοιος άνθρωπος ήταν τα αφεντικό του. Είχε πάντα να πει έναν καλό λόγο για τον καθένα και το βλέμμα του σαν μια τεράστια αγκαλιά να χωρέσει μέσα τον κόσμο ολόκληρο και άλλον τόσο ακόμα. Τούτες τις μέρες επικρατούσε στο σπίτι αναστάτωση. Ο γαϊδαράκος έβλεπε τους ανθρώπους του σπιτιού του να ετοιμάζουν μπαγκάζια. «Ωχ, πάλι φόρτωμαι και ταξίδι μυρίζομαι», πέρασε μια σκέψη από το νου του. Δεν ήταν λίγες δαϊφορές που ο Ιωσήφ τον φόρτωνε με τις παραγγελίες και πήγαιναν να τις παραδώσουν στα διπλανά χωριά. πότε είχε δεμένο στη ράχη του κανένα τραπέζι, πότε κανένα σκαμνί, και άλλες φορές πάλι κουβάλαγε αυτό το λίγο από τη σοδιά που τους χάριζε θαρής στο χωραφάκι που με τόσο κόπο φρόντιζε τ' αφεντικό του. Και το έλεγε ο κακόμοιρος ο γαϊδαράκος: «Μακρύ δρόμο είδα στον ύπνο μου, λες να κάνουμε ταξίδι?» Και μέσα σε αυτό το χαλασμό, μόνο το βλέμμα της Μαρίας, της κυράς του, έδειχνε ηρεμία. Αχ, αυτή η κυρά του! Σαν του χάιδευε τη μουσούδα, έκλεινε τα μάτια του και έβλεπε τα πιο γλυκά όνειρα της στιγμής. Μια μέρα πήγε να τον ποτίσει και εκείνος απόμενε με το στόμα ορθάνυχτο να την κοιτάζει. «Έλα, Φυράκο, νερό!» του είπε τρυφερά, και ο γαϊδαράκος ξεδίψασε στα λόγια της. «Φυλαράκο, Φυλαράκο, τι όμορφο όνομα!» ξεστόμησε η Μαρία. «Μωρέ, Φυλαράκο θέλουν να με φωνάζουν, όχι Στραβαυτιά!» μονολόγησε μέσα σε ενθουσιασμό ο Φυλαράκος. Ο γαϊδαράκος Φυλαράκος ένιωθε μια σαν απείς ανησυχία, μα ήταν και περίεργα χαρούμενος για έναν ακόμα λόγο. Η Μαρία, η κυρά του, η γυναίκα του Ιωσήφ, του φαινόταν, από ό,τι είχε παρατηρήσει και του ψιθύρισε τις προάλλες ο σκύλος του σπιτιού, πως ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο ένα νέο μικρό ανθρωπάκι, μια καινούργια ελπίδα. Λες να είναι αλήθεια, Στα χάλια που ήταν αυτός ο κόσμος, μάλλον τη χρειαζόταν τούτη την ελπίδα στον τόπο τους. Μαύρες μέρες περνούσαν εκείνο τον καιρό τα δίποδα. Κακία, ψέματα και γκρίνια, ζήλια, ανταγωνισμοί και φαγωμάρες, εγωισμοί και ψωροπερηφάνειες. Θαρώ πως το κάρο μας βγήκε από το δρόμο και κολλήσαμε στις λάσπες και χέρι να μας τραβήξει δεν φαίνεται στον ορίζοντα κανένα. Έφερνε σκέψεις στο μυαλό του ο γαϊδαράκος. Άσε πια την εκμετάλλευση, τη σκλαβιά, τη βία και τους πολέμους. Πού θα πήγαινε πια αυτό το κακό? Ρώμοι κόντευα να γίνουν, και τότε ο γαϊδαράκος Φυλαράκος ευχαριστούσε την τύχη του που γεννήθηκε τετράποδο και μονολογούσε: «Ευτυχώς που δεν γεννήκαμε σαν τους ανθρώπους, ευτυχώς που γεννηθήκαμε γαϊδαράκι, ευτυχώς!» Περίεργοι που είναι οι άνθρωποι, τελικά σκεφτόταν. Τα γεννητούρια τους δεν ένοιαζαν σε τίποτε με τον ζώο. Οι άνθρωποι ζούσαν πάντα μέσα στο άγχος και την ένταση, ακόμα και για αυτήν την πιο όμορφη στιγμή, τη στιγμή του ερχομού μιας καινούργιας ζωής. Τα ζώα πάλι γεννούσαν ήρεμα και φυσικά. Αποτραβιόντουσαν σε μια γωνιά και εκεί, μέσα στη σιωπή, έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους. Ήθελε να ξέρε, κανένα παράδειγμα δεν είχαν πάρει από εκείνα. Έπειτα, παρηγορήθηκε στη σκέψη ότι δεν του πήγαιναν οι φιλοσοφίες, μονάχα οι αμπελοφιλοσοφίες. Έσκυψε με παράπονο, έχωσε τη μουσούδα του και μύρισε το φαΐ του. Δοκίμασε, χωρίς κέφι, λίγο από το πίτουρο που είχε μπρος του. «Μωρέ νοστιμιά που την έχει», ψιθύρισε, και με μιας ξέχασε τις σκοτούρες του. Και ύστερα ήρθε εκείνη η μέρα που ο γαϊδαράκος Φυλαράκος είχε δει στον ύπνο του. Νωρίς τα χαράματα του φόρτωσαν τα πράγματα. Δεν ήταν πολλά, ίσα ίσα όσα χρειάζονταν για κάμποσες μέρες, και έπειτα θα γύριζαν και πάλι πίσω. Έτσι λογάριαζαν. Δεν ήξεραν, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι τους έμελε να γίνει. Ο Ιωσήφ βοήθησε τη Μαρία να βολευτεί στη ράχη του Φυλαράκου, του έδεσε τα λιγοστά τους μπαγάζια και σαν όλα ήταν έτοιμα βγήκαν στη μεγάλη δημοσιά. Τώρα άρχιζε το ταξίδι. Άφησαν τα σπίτια της Ναζαρέτ να τους κοιτάνε καθώς εκείνοι ξεμάκρυναν. Μέρες τώρα περπατούσαν. Να ήταν δύο, να ήταν τρεις, του φαινόταν αμέτρητες. Πότε θα ξαναγύριζε στο ωραίο του παχνάκι? Πότε θα αντίκριζε ξανά την αγαπημένη Ναζαρέτ? Δεν πρόλαβα να φύγουν και πεθύμησε κιόλα στην παρέα του. Τι να έκανε άραγε τις ώρες τούτες ο φίλος του, ο σκύλος? Τον φώναζαν αυτή της γειτονιάς. Μάθαινε του λόγου του ετούτος όλα τα νέα και τα κουτσομπολιά για ζώα και ανθρώπους. Στα μικρά και τα μεγάλα της Ναζαρέτ ήταν πάντοτε μπροστά. Και εκείνη η λιβρή, η γάτα, η αλαφροπάτητη με τα μακριά μουστάκια που ερχόταν και έβρισκε δροσιά στο στάβλο του, να τον έφερνε στο νου της? Η σάβρα η καφετιά που μοιραζόταν μαζί του τα χαλάσματα στο κτήμα του Ιωσήφ και στεκόταν ακίνητη πάνω στις πέτρες να μαζεύει ήλιο, να τον αναζητούσε άραγε? Μακρύς, φάνταζε ο πηγεμός, μακρύτερος ο δρόμος. Και ποιος ξέρει κατά που έπεφτε αυτή η πόλη που το όνομά της ήταν μάλλον Γηθλεέμ. Η κίνηση στους δρόμους ήταν ανυπόφορη. Καραβάνια πήγαιναν και έρχονταν χωρίς σταματημό για κάποια, λέει, απογραφή. Τι συνοστισμός, Θεέ μου, πόσος κόσμος το πήγαινε έλα και τι κυκλοφοριακή συμφόρηση. Άσε πια το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό της Ιουδαίας. Χθες το απόγευμα, σε μια διασταύρωση έξω από την πόλη Εμαούς, κόλλησαν σαν από πείσμα οι καμήλες πίσω από το καραβάνι με τα βόδια. «Πώς πάμε, αδελφέ?» πρόλαβε ο γαϊδαράκος Φιλαράκος να ρωτήσει έναν γκριζό κέρατο αλήθρο βόδι από δάφτα την ώρα που τους έφερνε η κίνηση δίπλα-δίπλα. «Χαλαρά», του απάντησε το βόδι μασώντας βαριεστημένα τα λόγια του. «Ο δρόμος δεν φεύγει από τη θέση του. Άλλοι είναι που βιάζονται». Και έγνεψε με νόημα προς τη μεριά του αφεντικού του που έβαζε εκείνη την ώρα τις φωνές. Λίγο παρακάτω, σε ένα νέο σταμάτημα, μια καμήλα με μεγάλη μύτη και ακόμη μεγαλύτερη καμπούρα γύρισε και τον κοίταξε με περιφρόνηση. «Γάιδαρος, ζώο να σου πετύχει», ψιθύρισε. Μα εκείνος στάθηκε και την κοίταξε όλο θαυμασμό. «Μια βασίλισσα της ερήμου. Κοίτα πως κουνάει το στόμα της και τι ξεχωριστά μάτια που έχει. Τι μοναδικές βλεφαρίδες. Τι ζωγραφιά της φύσης είναι τούτη που αντικρίζω. Είναι στα αλήθεια πανέμορφη», σκέφτηκε. Μα εκείνη δεν του χαράμισε δεύτερη ματιά. Ακριβώς πίσω τους κάτι χανανίτες έμποροι πάνω στα ζωντανά τους παραπονιούνταν για την καθυστέρηση. Κάρα, άμαξε, ζώα και άνθρωποι να έχουν γίνει ένα κουβάρι. Άλλοι περίμεναν υπομονετικά να κινηθούν σκουπίζοντας τον υδρότα με την αναστροφή των χεριών τους. Άλλοι βάλθηκαν να λένε ιστορίες του ταξιδιού με τους μπροστινούς κάνοντας καινούριες γνωριμίες. Κάποιοι μουρμούραγαν βρισιές για τούτο το κακό που τους βρήκε στο ταξίδι τους. Μερικοί σήκωναν τα καμτσίκια και ξεσπούσαν το θυμό τους πάνω στα δύστιχα ζωντανά που απόμεναν ακίνητα, μην μπορώντας να πάνε πουθενά, ούτε μπρος ούτε πίσω. Μην τα βαράτε τα ζώα, πατριώτες!» παραπονέθηκε φωνάζοντας ο Ιωσήφ. «Δε φταίνε αυτά που βγήκαμε όλοι τούτες τις μέρες στους δρόμους!» «Καλά τους τα λες, αφεντικό!» σκέφτηκε ο γαϊδαράκος Φιλαράκος. «Μα αυτοί του λόγου τους δε σέβονται τους συνανθρώπους. Τα αδέλφια τους εμάς τα ζώα θα σέβονταν!» Πόσο του έκαναν να ντρέπεται καμιά φορά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είχαν το Θεό τους. Οι ώρες κυλούσαν. Πότε θα έφταναν επιτέλους? Ο ποδαρόδρομος και το φόρτωμα κατά βάθος τον κούραζαν πάντα. Είπαμε ότι οι γάιδαροι διακρίνονται για την υπομονή τους τη γαϊδουρινή, αλλά μέσα σε τέτοιο χάος, σκόνη και φασαρία, άντε να την κρατήσεις την υπομονή, αν βέβαια την έχεις. Να, και ένα ευχάριστο σε όλο το ταξίδι. Έξω από τη Βιθανία, η παρέα του Φιλαράκου συνάντησε έναν μουσικό που έσαιρνε εξωπίσω τον γάιδαρο. Τα μάτια του Φιλαράκου φωτίστηκαν με μιας. «Ο εξάδελφός μου, ο Γκαρίδης», αναφώνησε στα γαϊδουρίσια. Ο αξάδελφος ήταν ξακουστός σε όλη την περιοχή για τις φωνητικές του ικανότητες και τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Ήθελε από μικρός να γίνει τραγουδιστής, αλλά η γαϊδουροζωή, βλέπεις, και η ζήλια των ανθρώπων. «Ξάδελφε, τι νέα?» «Τι συναπάντημα ήταν και τούτο? Πώς και βρεθήκατε από το βορρά στο νότο?» ρώτησε ο Γκαρίδης, δείχνοντας τα δόντια του από χαρά στον ξάδελφο. «Κατεβαίνουμε να κάνουμε υπογραφή», απάντησε ο γαϊδαράκος Φιλαράκος ξάδελφος. «Εσύ του λόγου σου?» αντιρώτησε αυτός κουνώντας τα αυτιά του όλο συγκίνηση. «Μεγάλη ιστορία, ξάδελφε. Τα αφεντικό μου το παλιό δεν άντεχε, λέει, τις φωνές μου. Μα εγώ ξέρω την αλήθεια. Δεν μπορούσε να παραβγεί του λόγου του μαζί μου στο τραγούδι και έτσι από τη ζήλια του να σου από τα παράλια του τόπου μας, το γεμάτο παχνί και την καλοπέραση, βρέθηκα σε ζωοπανήγυρη. Καλύτερα όμως θα είναι όπως είναι τώρα. Το καινούριο αφεντικό που με αγόρασε αγαπάει την τέχνη. Είναι, βλέπεις, και ο ίδιος περιπλανόμενος τραγουδιστής και μου φαίνεται ότι θα κάνουμε καλή παρέα δυο μας», αποκρίθηκε ο Γκαρίδης και τα μάτια του γυάλισαν. Η χαρά της ξαφνικής συνάντησης των συγγενών, το αίμα, βλέπεις, νεροδεγίνεται, έφερε τον ενθουσιασμό και ο ενθουσιασμός εκφράστηκε με τον γκάρισμα και των δύο και ενώθηκαν οι φωνές τους και αντίχησαν στον αέρα σαν παράπονο. Και ο αναστεναγμός τους απλώθηκε σ' ολάκερο τον τόπο. Ο γαϊδαράκος Φιλαράκος ένιωσε αυτό να του αλαφρώνει λίγο την κούραση του ταξιδιού. Επιτέλους, νάτους στο έμπα της μικρής πόλης Γηθλεέμ. Πω, πω, κοσμοχαλασμός. η πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ πολύ θα ζήλευε τέτοια κίνηση. Όλες οι φυλές του Ισραήλ με τα ζωντανά τους μέσα στη μικρή πόλη κόντευαν να την πνίξουν. Καμήλες μονοκάμπουρες με σκονισμένους αναβάτες πήγαινο έρχονταν μισοζαλισμένες από το ταξίδι. Βοηδάμαξες με ξέπνοους ταξιδιώτες που αναζητούσαν μάταια χώρο για να πάρουν μια ανανάσα. Τα πανδοχεία γεμάτα κόσμο που ζητούσε απελπισμένα μια γωνιά να ξαποστάσει το κορμί του, μια κούπα κρασί να ξεπλύνει το λαρύγγι του από τη σκόνη του δρόμου. Δεν μπορούσες να σταθείς πουθενά. Και αυτοί οι Ρωμαίοι δρομοφύλακες, με μάτι άγριο, όλο να ουρλιάζουν διαταγές. Για μια στιγμή η Μαρία κάτι ψιθύρισε στον Ιωσήφ και αυτός κοντοστάθηκε να ακούσει καλύτερα. Η ανάσα της έβγαινε τώρα με λαχάνιασμα. Κείνη την ώρα πέρασε από μπροστά τους ένας πλανόδιος μανάβης με το ζώο του φορτωμένο ζαρζαβατικά και χουρμάδες, διαλαλώντας την πραμάτια του. Ένα χορταρικό, μια πρασινάδα ατίθαση κρεμόταν προκλητικά μόνη της. Πώς τόλμησε στην άκρη του καλαθιού. Ο γαϊδαράκος φιλαράκος, που είχε ώρες να βάλει κάτι στο στόμα του, άπλωσε χωρίς δεύτερη σκέψη τη μουσούντα του προς τα μπρος, προσπαθώντας να αγγίξει την πρασινάδα. «Πιάστε τον! Κλέφτης, πιάστε τον κλέφτης!» Τον πάγωσαν φωνές, καθώς έρχονταν αγριεμένες από το πλήθος που σάλεψε τώρα ταραγμένο. «Μα τι αμαρτία έγινε, χορταράκι!» σκέφτηκε κατακόκκινος από ντροπή. Την ίδια στιγμή τους προσπέρασε τρέχοντας ένας άντρας που κράταγε στα χέρια τον σακούλι. «Γλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγ γλίστρησαν έξω από αυτό μερικά χρυσά φλουριά και άστραψαν μέσα στη σκόνη του δρόμου και όλα τα μάτια του κόσμου έπεσαν πάνω τους. Τώρα πίσω του φάνηκαν αλαφιασμένοι μερικοί άνδρες να τον κυνηγούν. Κουνούσαν απειλητικά τα ραβδιά τους βλαστημώντας τα εβραϊκά. «Πιάστε τον κλέφτη, πιάστε τον κλέφτη», ούρλιαζαν. Μα εκείνος χάθηκε μέσα στα σοκάκια που στέναζαν από κόσμο. Ο γαϊδαράκος φιλαράκος, πνιγμένος στον ιδρώτα, ξεφύσισε με ανακούφιση. Το ανθρώπινο ζμάρι που έτρεχε φωνάζοντας σαν τρελό, χάθηκε μέσα στα στενά της πόλης, σηκώνοντας στο διάβα του ένα κίτρινο σύννεφο. Ο ήλιος σιγά σιγά είχε αρχίσει να περπατάει το δρόμο για τη Δύση. Σε λίγο θα έβαφε το χαρτί του ουρανού με τα δικά του χρώματα. Κάθε σούρουπο ήταν αλλιώτικο απ' τα άλλα. Το σούρουπο εκείνης της μέρας όμως μύριζε άνοιξη μέσα στο χειμώνα. Τώρα το φως του ήλιου έπαιζε κρυφτό πίσω από τα σύννεφα και έστελνε στον κόσμο τα πιο γλυκά, τα πιο χρωματιστά του χαιρετίσματα. Κανένας από τους ανθρώπους δεν έδωσε σημασία. Θες γιατί δεν είχαν μάθει να σηκώνουν το κεφάλι τους ψηλά. Θες γιατί τα μικρά κάθε μέρας δεν τους άφηναν και εκείνο το λιόγερμα δεν το χάρηκε κανένας. Ούτε ένας δεν είδε πόσο διαφορετικό φάνταζε απ' τα άλλα τα περασμένα. Μόνο ο γαϊδαράκος φιλαράκος γύρισε και κοίταξε. Είχε έρθει η ώρα που ο ήλιος ετοιμαζόταν να ξαπλώσει κουρασμένος από τη βόλτα εκείνης της μέρας στις γειτονιές του κόσμου. Ο γαϊδαράκος απόμενε με το στόμα ανοιχτό να αντικρίσει το θαύμα του ουρανού και η μουσούδα του τώρα ντύθηκε με μιας στα πορτοκαλιά. Ο Ιωσήφ είχε στο μυαλό του άλλη νέγνια. Κάπου έπρεπε με τη Μαρία να βολευτούν για εκείνη τη νύχτα που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα τους ξημέρωνε. Άρχισαν να ψάχνουν για μια κάμαρα, αλλά που ούτε τέτοια τύχη. Και οι τιμές πανάκριβες. Αν χτύπησε ο Ιωσήφ πόρτες, παντού συναντούσαν άρνηση και ακαρδία. «Δεν έχω χώρο», έλεγε ο ένας. «Από πού είπατε πως έρχεστε?» «Από το βορρά, φευγάτε. Δεν νοικιάζουμε σε ξένους», αποκρινόταν ο άλλος. «Με τόσα που δίνετε, ούτε τέντα δεν θα βρείτε», φώναζε άπλιστα ένας τρίτος. «Τι, ετοιμόγενη γυναίκα, να μπλέξουμε σε φασαρίες με γεννητούρια νυχτιάτικα?» «Όχι, όχι, όχι», αρνιόταν ο τέταρτος με σκληρότητα. «Μόνο σε Ρωμαίους νοικιάζουμε, λυπάμαι», τολμούσε ένας πέμπτος. «Νον χαμπέμους κάμαρα λίμπερα», έγραφε με λάθη μια πινακίδα λίγο πιο κάτω έξω από ένα άλλο σπίτι. Ο γαϊδαράκος πάλι δεν πίστευε στα αυτιά του. «Πάει. Τα άχασαν τα μυαλά τους τελείως τα δίποδα. Δεν σέβονται την ετοιμόγενη». Στο τέλος, μετά από κόπο, παρακάλια και πολλά πέρα δόθε, ψάχνοντας μάταια, κατέληξαν σε ένα στάβλο λίγο έξω από την πόλη. Εκεί τους έστειλε μια φτωχή γυναίκα. «Βολευτείτε για απόψε εδώ και αύριο κάτι καλύτερο θα βρείτε», τους καθησύχασε εκείνη και ύστερα την κατάπιε η νύχτα. Την εικόνα την ξέρετε. Στη μια γωνιά το παχνή ανάσα για τους τετράποδους νικάριδες του στάβλου, Στην άλλη άκρη σκόρπια άχυρα σωρός. Από μπροστά ο χώρος ανοιχτός με θέατο ύπαιθρο. Εδώ θα βολευόταν. Το γαϊδαράκο δεν τον ένιαξε καθόλου. Γιατί έτσι κι αλλιώς μια ζωή σε στάβλο κοιμόταν. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν μαζί του πώς να ένιωθαν άραγε. Οι νύχτες σε εκείνο το μακρινό καιρό έτυχε να είναι από τις πιο κρύες και ατέλειωτες θαρείς, αλλά και η υγρασία σου τρυπούσε τα κόκαλα. Έχει ο Θεός για αύριο, σκέφτηκε ο Ιωσήφ. Ήταν όμως μια περίεργη νύχτα, η τοτινή στη Γηθλεέμ. Νύχτα διαφορετική. Παρόλη την ταλαιπωρία, ο γαϊδαράκος αισθανόταν μια παράξενη ηρεμία και μια αγωνία που όμως δεν τον φόβιζε για κάτι που περίμενε να συμβεί, αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει τι. Σίγουρα εσείς που διαβάζετε ή ακούτε τις γραμμές, μάλλον καταλαβαίνετε πιο πολλά από έναν αποκαμωμένο γαϊδαράκο σαν αυτόν της ιστορίας μας, ε? Ο Ιωσήφ μάζεψε σε μια αγωνία όσα άχυρα μπορούσε περισσότερα και έφτιαξε ένα πρόχειρο στρώμα, το πιο νόστιμο στρώμα που ο γαϊδαράκος φιλαράκος αντίκρισε ποτέ για να ξαπλώσει η Μαρία. Έπειτα έστρωσε πρόχειρα, απλώνοντας πάνω του κάτι φάσματα και κουρελούδες και βοήθησε τη Μαρία να βολευτεί. Εκείνη απόμεινε σιωπηλή και κοίταξε ήρεμα τριγύρω στο χώρο. «Απόψε είναι», σκέφτηκε. «Ναι, απόψε θα ήταν η νύχτα που περίμενε τόσους μήνες». Τα μάτια της ήταν υγρά, μα έλαμπον από χαρά και συγκίνηση. «Είναι αλήθεια λοιπόν. Όσα μου είπε εκείνος είναι αλήθεια λοιπόν», μουρμούρισε. Έφερε στο νου της κοινή την παράξενη συνάντηση που είχε πριν από χρόνια όταν ήταν κορίτσι. Χάιδεψε την κοιλιά της απαλά με τα δυο της χέρια και αναστέναξε. Ο γαϊδαράκος πλησίασε ένα-ένα όλα τα ζώα του στάβλου και ψιθύρισε στο αυτί του καθενός. «Ελάτε, σας στέλνω κοντά στην κυρά μου απόψε». Σε λίγο οι υπόλοιποι νικάριδες, μα και φιλοξενούμενοι του στάβλου μαζεύτηκαν γύρω από τη Μαρία. Έβαλαν τις μουσούδες τους, τη μια δίπλα στην άλλη, και έκαναν με την ανάσα τους μια πηγή ζεστού αέρα. Μόνο μια κατσούφα και κακομούτσουνη αγελάδα έμεινε μόνη της να μουρμουρίζει σε μια γωνιά του στάβλου κάτι ακαταλαβίστικες κουβέντες. Τρελή θα τον φαίνεται. Ο γαϊδαράκος θυμήθηκε όταν πρωτομπήκανε στο χώρο. Ακουγόταν ένα βουητό από βελάσματα, μουγκανιτά και χλιμιντρίσματα. «Φιλαράκο με λένε», τους είχε πει, μα κανένας δεν έδωσε σημασία. Όλοι τον είχαν λοξοκοιτάξει σαν από ενόχληση, μουρμουρίζοντας με παράπονο. «Δε φτάνει που άλογα και βόδια γίναμένα, οι άνθρωποι μας έλειπαν τώρα μαζί με το γαϊδούρι τους. Θα έχουμε γεννητούρια απόψε», τους είχε εκμυστηρευτεί, αλλά εκείνοι είχαν δείξει αδιαφορία. Τώρα ήταν όλα αλλιώς. Σαν να τα βρήκαν μεταξύ τους και ποιος ξέρει πώς ξεχάστηκαν και οι καυγάδες και τα σμπροξήματα και οι αντιπάθειες και τα λόγια τα σκληρά. Πρέπει να είχε αποκοιμηθεί λίγο πιο πέρα από τη Μαρία για αρκετή ώρα όταν ο γαϊδαράκος ένιωσε να τον λούζει ένα ανεξήγητο φως. Σαν λιχνάρι δυνατό, αλλά τούτο ερχόταν από τον ουρανό. Ακόμα ακούγονταν τραγούδια από ψηλά με λόγια που μοιάζαν τόσο ανθρώπινα, μα από φωνές παράξενες, σαν να μην ήταν αυτού του κόσμου που γνώριζε. Όμως, τεντώνοντας τα αυτιά του ο φιλαράκος, μόνο τους ανθρώπους που είχε συναντήσει στη ζωή του δεν του θύμιζαν. Το μάτι του εκείνη την ώρα έπεσε πάνω στη γωνιά της οροφής. Μία μοναχική αράχνη είχε κάνει φανταστική δουλειά. Ο ιστός της θαρής, σαν από ασήμι, λαμποκοπούσε μέσα στο φως και αποκάλυπτε όλη τη μαστοριά της τεχνίτρας που στόλιζε το καινούργιο τους φιλόξενο σπιτικό. Τη νύχτα αυτή η υφάντρα είχε φαίνεται εξαιρετική έμπνευση. Τότε ο ελαφρύς αναστεναγμός ενός παιδιού, καθώς ανάσαινε την ώρα που κοιμόταν, ακούστηκε σαν ψήθυρος της άνοιξης. Τα ποτάμια στις άκρες της γης σταμάτησαν να αφουγκραστούν και τα κύματα της άγριας της θάλασσας σαν αμέρωσαν. Σάστησε η πλάση ολάκερη και απόμεινε να σκέφτεται ή μήπως να χαίρεται το θάμα. Γέμισαν τα όνειρα του κόσμου με όλων των λογιών τα πιο όμορφα τα χρώματα εκείνη τη βραδιά και άνθησαν οι καρδιές των ανθρώπων. Και έπειτα από κάμποση ώρα άρχισαν οι επισκέψεις. Στην αρχή μερικοί βοσκοί που θαμπόθηκαν από το λιχνάρι εκεί ψηλά φάνηκαν κουβαλώντας τις πλάτες τους αρνιά. Μετά έφτασαν, λένε, από τα πέρατα της οικουμένης τρεις άνδρες με μακριές γενιάδες που φαίνονταν στην όψη βασιλιάδες μακρινή. Μα τι παράξενο πράγμα πάλι και τούτο. Αντί να τους προσκυνήσουν οι άνθρωποι της Φάτνης, βάλθηκαν να υποκλίνονται αυτοί οι ίδιοι βασιλιάδες και μάλιστα μπροστά στα πόδια του μικρού νεογέννητου ανθρώπου που ξύπνιος τώρα άρχισε να μοιράζει χαμόγελα και ελπίδες. Κύλησε η ώρα. Καθώς ο γαϊδαράκος Φιλαράκος τελείωσε το γεύμα του, ευχαριστημένος, η προσοχή του στράφηκε στο μικρό παιδί που η παρουσία του γέμιζε τώρα το στάβλο. Είχε ξαναδεί δεκάδες μωρά στον μανάδων του στην αγκαλιά, αλλά τούτο εδώ, έτσι όπως ήταν τυλιγμένο μέσα στις φασκές, μόνο το κεφαλάκι του πρόβαλε. Τα μάτια του αστράφτανε τη χαμένη ανθρωπιά, ο αέρας του ξεχωριστός, η ανάσα του λες κι ήταν βάλσαμο στις πληγές του κόσμου. «Για δες το, τούτο εδώ δεν μοιάζει με τ' άλλα. Είναι αλλιώτικο, το νιώθω, μα δεν μπορώ να εξηγήσω το γιατί», ψιθύρισε ο γαϊδαράκος. Απόμενε για λίγο σκεφτικός και επιταφώναξε. «Μα ναι, το βρήκα. Ίσως είναι γιατί διάλεξε να γεννηθεί κοντά μου», δίνοντας ο ίδιος την εξήγηση και τα μάτια του φωτίστηκαν. Μονάχα τα ζωντανά του στάβλου τον κατάλαβαν και κάποια μουρμούρισαν. «Πάει ο γαϊδαράκος. Έχασε τα λογικά του από την κούραση και παραμιλάει μοναχός του». Όταν για κάποια στιγμή ο μικρούλης γύρισε και του χαμογέλασε, ο γαϊδαράκος Φιλαράκος ένιωσε μία ταραχή πρωτοφανέρωτη. Ένα τρέμουλο τον συγκλώνησε, διαπερνώντας τον από την άκρη των αυτιών του μέχρι την τελευταία τρίχα στη φούντα της ουράς του. «Μα είμαι βέβαιος, το νιώθω μέσα μου, ότι κάποια στιγμή, σε αλλοτινούς χρόνους, σίγουρα οι δυο μας θα ξανασυναντηθούμε», σκέφτηκε. Και έκλεισε με μια στα μάτια και έφτιαξε με το νου του μια εικόνα. Ήταν, λέει, κόσμος πολύ στην είσοδο μιας μεγάλης καστροπολιτείας. Κράταγε δάφνες στα χέρια και βάγια και τραγουδούσε ύμνους της χαράς. Κι ήταν η καρδιά του μια γιορτή. Άνοιγε την αγκαλιά του και έστρωνε το δρόμο με κατακόκκινα υφάσματα. Και έρενε το πέρασμά τους με λουλούδια για να πατήσει απάνω ένας γαϊδαράκος που το έμοιαζε. Ο γαϊδαράκος εκείνος κουβάλαγε στη ράχη του έναν άντρα λουσμένο στο φως με μακριά μαλλιά και γένια. Ξοπίσω τους ακολουθούσε ένα πλήθος ανθρώπων, άντρες, γυναίκες και παιδιά, νέοι και γέροι με ένα χαμόγελο, το πιο ζεστό στα χείλη τους. «Τι παράξενο όνειρο», μονολόγησε ο Φιλαράκος, και τα μάτια του σφάλισαν για τα καλά από την κούραση. Και ύστερα, όλος ο κόσμος μαζεύτηκε γύρω από το μικρό που γεννήθηκε εκείνη τη βραδιά. Σε λίγο ξημέρωνε για τους ανθρώπους μια καινούρια μέρα.
Thank you. see what I see. A star, a star, dancing in the night, with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. The child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring.
Πιο όμορφα Χριστούγεννα. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και ο Τίνκερ το σκιουράκι, φορώντας τα πιο ζεστά του ρούχα, χουζούρευε στο σπιτάκι του μέσα στη μεγάλη βελανιδιά. Κοιτούσε μία από τις εικόνες του βιβλίου του. Αχ, αναστέναξε κλείνοντας το βιβλίο. Εκείνη τη στιγμή περνούσε απ' έξω χοροπηδώντας η κυρία Κουνελίτσα και άκουσε τον Τίνκερ να αναστενάζει. Η κυρία Κουνελίτσα συμπαθούσε τον Τίνκερ και ήξερε ότι συνήθως ήταν πολύ χαρούμενος. Της φάνηκε λοιπόν παράξενο που τον άκουσε να αναστενάζει. «Τι σου συμβαίνει, Τίνκερ?» τον ρώτησε με γλυκιά φωνή. Ο Τίνκερ έβγαλε το κεφαλάκι του στην κουφάλα του δέντρου. «Ένα, είδα το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο βιβλίο μου. Ήταν στολισμένο με γυαλιστερές μπάλες και όμορφα φωτάκια που λαμπύριζαν σαν αστέρια». Ο Τίνκερ έδειξε την εικόνα στην κυρία Κουνελίτσα. «Πραγματικά είναι πολύ όμορφο», είπε αυτή. «Μακάρι να είχα κι εγώ ένα τόσο όμορφο δέντρο, αντί για αυτή τη βαρετή καφετιά βελανιδιά», είπε ο Τίνκερ. «Μη στεναχωριέσαι, Τίνκερ», είπε η κυρία Κουνελίτσα. «Σύντομα θα ξανάρθει η άνοιξη και το δέντρο σου θα γεμίσει όμορφα κατά πράσινα φύλλα». «Ναι, έχεις δίκιο», αποκρίθηκε ο Τίνκερ. «Ωστόσο, πολύ θα ήθελα να ήταν πιο όμορφη η βελανιδιά μου για τα Χριστούγεννα». «Πήγαινε να πλαγιάσεις τώρα», είπε καλοσυνάτα η κυρία Κουνελίτσα. «Αύριο ξημερώνουν Χριστούγεννα». Η κυρία Κουνελίτσα τον αποχαιρέτησε και έφυγε. Όμως δεν ήθελε να είναι ο φίλος της στεναχωρεμένος στις μέρες των Χριστουγέννων. Μήπως μπορούσε άραγε κάπως να τον βοηθήσει. Στο δρόμο για το σπίτι της συνάντησε και άλλα ζωάκια. Το λαγό Χέρπερτ, το ποντικούλι Φρέντι και την Ντέζη, τη σκιουρίνα. Τους είπε για το δέντρο που είχε δει ο Τίνκερ στο βιβλίο του και πόσο στενοχωριόταν το σκιουράκι που το δικό του δέντρο ήταν ολόγυμνο. «Πολύ το συμπαθώ αυτό το σκιουράκι», είπε η κυρία Κουνελίτσα. «Θα ήταν υπέροχο να κάναμε γι' αυτόν κάτι ξεχωριστό φέτος τα Χριστούγεννα». «Ναι, αλλά τι?», ρώτησαν ο Φρέντι και ο Χέρπερτ με μια φωνή. «Έχω μια ιδέα», είπε η Κουνελίτσα. «Ακολουθήστε με». Το άλλο πρωί, ξημερώνοντας Χριστούγεννα, ο Τίνκερ ξύπνησε από θορύβους και φωνές. έσκυψε από το δέντρο του να δει ποιος έκανε όλη αυτή τη φασαρία και αντίκρισε τους φίλους του που είχαν μαζευτεί γύρω από τον κορμό του δέντρου. «Καλά Χριστούγεννα, Τίνκερ!» φώναξαν όλοι μαζί. Ο Τίνκερ κοίταξε γύρω του και δεν πίστευε στα μάτια του. Όσο εκείνος κοιμόταν, οι φίλοι του δούλευαν σκληρά για να του κάνουν έκπληξη. Είχαν μαζέψει κουκουνάρια, μούρα, καρύδια, γη και πουρνερόφυλλα. Κάποιες αράχνες μάλιστα είχαν υφάνει περίτεχνους ιστούς. Όταν τα ζωάκια συγκέντρωσαν όλα όσα χρειάζονταν, άρχισαν να στολίζουν το δέντρο. Τώρα τα δώρα τους κρέμονταν από τα κλαριά και η γέρη και η βελανιδιά δεν ήταν πια γυμνή και βαρετή. Και όταν άρχισε σε λίγο να χιονίζει, το δέντρο λαμποκοπούσε από τις ρίζες μέχρι την κορφή. «Είναι πανέμορφο», είπε ο Τίνκερ, «πολύ πιο όμορφο από το δέντρο του βιβλίου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Κανείς άλλος δεν μου είχε κάνει ποτέ ωραιότερο χριστουγεννιάτικο δώρο». Καλά Χριστούγεννα!
There's a Christmas tree in a window frame just inside my door, but my Christmas tree doesn't look the same as it always has before. There's just one lonely present beneath my Christmas tree, 'cause the best little present a girl ever had has gone away from me. Oh, my Christmas tree, my room so big and cold.